Καλώς ορίσατε και σήμερα στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε εδώ σε αυτό το podcast τον Νίκο Δαβέτα, τον συγγραφέα και το μυθιστόρημά του «Άντρες χωρίς άντρες», το οποίο μάλιστα κατέκτησε και το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2021 μαζί εξημισίας βεβαίως με τη Λουίζα Παπαλοΐζου για το έργο της «Το Βουνί» από τις εκδόσεις Ροδακιό. Εμείς όμως σήμερα τον Νίκο Δαβέτα φιλοξενούμε και το έργο του «Άντρες χωρίς άντρες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν Νίκο, να ξεκινήσουμε καλωσορίζοντάς σε και συγχαρητήρια για το βραβείο.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και φυσικά ευχαριστώ για τις ευχές για το βραβείο.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς αντιλαμβάνεσαι, πώς εισπράττεις αυτή την τιμητική διάκριση, που μάλιστα είναι η δεύτερη που έρχεται, γιατί για το ίδιο βιβλίο, τους Άντρες χωρίς Άντρες, έχεις βραβευτεί με το βραβείο, έχεις τιμηθεί με το βραβείο ελληνικού μυθιστορήματος του The Athens Prize for Literature του περιοδικού Δέκατα.
Ναι, είναι το δεύτερο βραβείο. Αυτό είναι βέβαια κρατικό βραβείο, είναι
βέβαια
μια ανώτατη διάκριση.
Φυσικά.
Που δίνει η πολιτεία και χαίρομαι γι' αυτό.
Υπάρχει και χρηματικό βραβείο παράλληλα με αυτό?
Ναι, το κρατικό βραβείο πάντα έχει και ένα χρηματικό ποσό.
Μάλιστα, πρόσδεκτο.
Αν και κόπηκε επί κρίσης όταν είχαν αρχίσει τα μνημόνια,
ναι,
περιορίστηκε στο μισό, αλλά εν τούτης καλοδεχούμενο και αυτό.
Φυσικά, φυσικά.
Θα ήθελα να πω χαριτολογώντας λιγάκι ότι καταλαβαίνω και αυτούς που είναι υπέρ των βραβείων και αυτούς που είναι κατά. Εγώ το αντιμετωπίζω πάντοτε με μια συγκράτηση. Είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, ότι προχώρα, κάνεις κάτι καλά. Δεν πρέπει ούτε να τα μειώνουμε, αλλά ούτε και να υπερτονίζουμε την σημασία τους. Καλό είναι να έρχονται την κατάλληλη στιγμή όταν τα έχεις και ανάγκη, όταν θέλεις μια τόνωση ηθική περισσότερο για να προχωρήσεις, να προχωρήσει η δουλειά σου, η συγγραφική. Ξέρεις, εγώ γνώρισα πολλούς συγγραφείς και αξιόλογα ονόματα της ελληνικής πεζογραφίας, τα οποία κυνηγούσαν ένα κρατικό βραβείο και όσο ζούσαν ποτέ δεν το πήραν. Πέθαναν με αυτόν τον καημό. Μπορώ να σου αναφέρω μερικά ονόματα που μου είχαν πει, γιατί εγώ δεν έχω πάρει κρατικό βραβείο, ας πούμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάρε
και θυμάμαι, μου είχε εντυπωσιάσει, ας πούμε, ότι παρόλο που δεν ήταν ήδη σε μια κορυφή πεζογραφική, εντούτοις τους είχε μείνει το αποθυμένο. Σου λέει, εγώ γιατί δεν το πήρα.
Πάντως η αλήθεια, Νίκο, είναι ότι η ελληνική λογοτεχνία, υπάρχουν πάρα πολύ, πολύ σημαντικοί συγγραφείς και νομίζω ότι καμιά φορά είναι τέτοιος ο αριθμός των συγγραφέων αλλά και των καλών τους έργων που δύσκολα μπορούν να στριμωχτούν σε μια σειρά και να πάρουν όλοι βραβείο.
Ναι, έτσι συμβαίνει. Είναι και θέμα συγκυρίας.
Έτσι, βέβαια.
Και να πέσεις και με ένα καλό βιβλίο τη χρονιά εκείνη.
Σωστά.
Που θα είσαι υποψήφιος. Εγώ ήμουν ξανά υποψήφιος 4 φορές.
Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ αυτή τη φορά γράφοντας το βιβλίο αυτό, Νίκο, πίστευες ότι είναι ένα πολύ καλό βιβλίο? Δεν το λέω να είναι ικανό για βράβευση, γιατί αυτό το κρίνουν άλλοι, αλλά αν η πίστη σου ήταν ότι έχω γράψει κάτι πολύ καλό.
Όχι, αλλά αυτό εκ των υστέρων σημαίνει ναι. Δηλαδή όταν ακριβώς έχεις... Εγώ έτσι λειτουργώ, όταν έχω στην αρχή πολλές αμφιβολίες, συνήθως μετά αυτό βγαίνει καλό, αυτό που φτιάχνω.
Μάλιστα.
Όταν ξεκινώ με μια σιγουριά ότι τώρα το έχω και γράφω καλά, συνήθως τότε από την υπερβολική σιγουριά κάνεις και το λάθος, κάνεις και το στραβοπάτημα.
Έχεις απόλυτο δίκιο και μου θυμίζει τα λεγόμενα του Μάνου Ελευθερίου, ο οποίος έλεγε όταν πίστευα ότι έχω γράψει ένα κακό τραγούδι γινόταν επιτυχία.
Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Λοιπόν,
γιατί δεν καταλαβαίνεις ακριβώς και είναι τι έχεις φτιάξει.
Μάλιστα. Διαβάζοντας τη δήλωσή σου μέσα από το δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι εκδόσεις Πατάκη σχετικά με την τιμητική διάκριση και αμέσως μετά να πάμε στο βιβλίο, αλλά έχει σχέση η ερώτησή μου, είπες ότι αισθάνομαι ότι πήρα το κρατικό βραβείο του 1939. Γιατί?
Γιατί εκείνες τις μέρες και τώρα συνεχίζεται αυτό το δράμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και όλο αυτό το κλίμα, το οποίο μας δίνει λιγάκι μας μεταφέρει ή μας βοηθάει, αν θέλεις, να καταλάβουμε το κλίμα του 1939.
Και της δεκαετίας του 40.
Ναι, γιατί επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, όπως ξέρεις, στην...
Έχει συγγραφική αιμονή με την περίοδο, ναι, αυτή.
Ακριβώς, με τη δεκαετία του 40. Δηλαδή πολλά βιβλία μου έχουν αφετηρία ή αναφορές, ναι, ναι, στη δεκαετία αυτή. Ακριβώς μπορούσα να καταλάβω λιγάκι πώς ίσως αισθανόταν ένα συγγραφέας που το 1939, λίγο πριν εισβάλλει ο Χίτλερ, του δίνει ένα βραβείο.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην είμαστε στην κατάσταση αυτή που είμαστε λίγο πριν εισβάλλει κάποιος σε εμάς και να απολαύσεις το βραβείο σου με κάθε τρόπο. Να πάμε όμως λίγο, Νίκο μου, και στο βιβλίο «Άντρες χωρίς άντρες», και θέλω να μου πεις ότι αν πάρουμε δεδομένο ότι η πατρότητα στη συνείδησή μας υπάρχει σαν αποτυχία, δηλαδή σαν να έχουμε τύψεις ότι δεν κάναμε τα πάντα στα παιδιά μας, εδώ με ποιον τρόπο η πατρότητα καθορίζει τη θεματολογία του βιβλίου σου και σε επηρεάζει στο να το γράψεις?
Κοίτα να δεις, έχω πει και άλλοτε ότι ο άνδρας είναι ένα, το έλεγε και ένας ψυχίατρος αυτό πολύ ωραίο, ο ανδρισμός είναι ομαδικό άθλημα, mm-hmm, και ο άνδρας είναι διάφορες ποιότητες οι οποίες μεταφέρονται.
Μάλιστα.
Όπως ασφάλεια, σιγουριάς, εμπιστοσύνης, μέσας, και αυτές οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν άνδρα, ας πούμε, στις μέρες μας είναι, τίθεται υπό αφισβήτηση.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό που με βασάνισε στην αρχή και γι' αυτό προτιμήθηκε και αυτός ο τίτλος, και είναι ακριβώς τι γίνεται όταν αυτές οι ποιότητες δεν μεταβιβάζονται.
Μάλιστα, και λέω τώρα, χρησιμοποιείς σαν τίτλο «Άντρες» με νι ταφ αντί την λέξη «άνδρες». Ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του στον τίτλο.
Φυσικά, φυσικά. Ναι. Δηλαδή εδώ έχουμε σε αυτό το βιβλίο άντρες οι οποίες δεν έχουν την πατρική καθοδήγηση ώστε να παίξουν αυτό το ρόλο του άντρα.
Μάλιστα.
Όχι του ματσό άντρα.
Ναι, ναι, κατάλαβα, ασφαλώς.
Αλλά του άντρα που μπορεί να εμπνεύσει σιγουριά, ασφάλεια, τομπροσύνη και να βοηθήσει.
Μάλιστα.
Την οικογένειά του, τον περίγυρό του, τον κοινωνικό. Να σταθεί δηλαδή επί των επάλξεων και όχι να αποφύγει τις υποχρεώσεις του, κοινωνικές, πολιτικές, ό,τι θέλεις.
Θέλω να μας πεις με έναν πολύ περιληπτικό τρόπο ποια είναι η ιστορία του βιβλίου σου, με τι πραγματεύεσαι εδώ. Βρισκόμαστε στη μεταπολεμική Ελλάδα και τι συμβαίνει?
Οι ήρωες είναι του βιβλίου τέσσερις, mm-hmm, δύο πατεράδες, δύο γη. Ουσιαστικά παρακολουθούμε με αφορμή το θάνατο του ενός πατέρα, βρίσκονται στην κηδεία του, όπου ο ένας γιος εξομολογείται στο φίλο του μια ταραχώδη ζωή που μαθαίνει με τα θάνατον για τον, ψάχνοντας για τον πατέρα του. Μαθαίνει διάφορα, δηλαδή, θα έλεγα, απροσδόκητα πράγματα γι' αυτόν.
Μάλιστα.
Δύο βασικά που υπάρχουν και στο Πιστόφυλλο και μπορούμε να αναφέρουμε.
Σωστά.
Είναι ότι το ένα το ήξερε περίπου ή το υποψιαζόταν ότι ήταν ένας έμισθος χαφιές της ασφάλειας τα χρόνια της δικτατορίας.
Χωροφύλακας.
Όχι, δεν ήταν χωροφύλακας, ήταν από αυτούς που χρησιμοποιούσαν.
Α, μάλιστα, τους ασφαλίτες.
Να ψαρεύουν στο,
ναι,
φοιτητικό,
ναι, ναι, ναι,
κίνημα.
Έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
Και δρούσε μέσα σε συλλόγους αυτά των φοιτητών για, mm-hmm, να καρφώνει, ας πούμε.
Μάλιστα.
Το δεύτερο όμως που δεν ξέρει καθόλου, και εκεί είναι η ανατροπή, είναι ότι αυτός, εκτός από αυτή την ιδιότητα του πληροφοριοδότη της ασφάλειας, ήταν και ομοφιλόφιλος.
Μάλιστα.
Πράγμα όμως που το έκρυβε από τους άλλους ασφαλίτες και ήταν και ο λόγος αποπομπής του τελικά.
Όταν το υποψιάστηκαν ή το ανακάλυψαν.
Ναι.
Μάλιστα.
Οπότε εδώ έχουμε δύο πράγματα, δύο διαφορετικά θέματα που ανοίγονται. Ένα θέμα πολιτικής ταυτότητας και ένα θέμα φύλου.
Μάλιστα.
Για τον πατέρα του ενός από τους δύο ήρωες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πω βεβαίως ότι είναι ένα βιβλίο όχι σχετικά μεγάλο, περίπου 235 σελίδες, το οποίο διαβάζεται απνευστή και Μία ακόμη τελευταία ερώτηση θα κάνω πριν κλείσουμε το σημερινό μας podcast, είναι ότι το βιβλίο αυτό, βέβαια αξίζει τον κόπο κανείς να το ανατρέξει, να το διαβάσει για να δει και πώς ξεκινάει η ιστορία αυτή, τι έδωσε την αφορμή για να το γράψεις, αναφέρεται και στην τελευταία σελίδα, αλλά επειδή το βιβλίο διαγράφει μια διαδρομή από την εμφυλιακή περίοδο, την μετεμφυλιακή, μέχρι τη δικτατορία, μέχρι τη μεταπολίτευση και φτάνει μέχρι την οικονομική κρίση του 2010, θέλω να μας πεις ποια είναι η σχέση της λογοτεχνίας με την ιστορία και με αυτό να κλείσουμε.
Δεν πιστεύω ότι γράφουμε ρήμην της ιστορίας. Μάλιστα. Δηλαδή το μυθιστόρημα έχει από μόνο του μέσα στη λέξη, είναι μύθος, είναι ιστορία.
Σωστά.
Δεν μπορείς να γράφεις δηλαδή ένα κενό. Ακόμα και ένα ερωτικό μυθιστόρημα έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο,
βεβαίως.
Κάπου σε κάποια ιστορική περίοδο πατάει.
Αναφέρεται, ναι, βέβαια.
Ναι. Εδώ εγώ έχω μια αιμονή στο ότι με ενδιαφέρουν αυτοί οι ήρωες, αυτά τα πρόσωπα τα οποία υφίστανται την ιστορία, δεν την δημιουργούν.
Μάλιστα.
Είναι θύματα της, είναι θύματα της ιστορίας και πώς αυτά από κομπάρση αποκτούν ξαφνικά φωνή. Mm-hmm. Και ακριβώς αυτός είναι ο ήρωας και αυτού του βιβλίου. Είναι ένας παρακρατικός, ένας χαφιές την περίοδο της δικτατορίας, τον οποίο παρακολουθούμε μέχρι τις μέρες μας, όπως είπες.
Ναι.
Και αυτός ο άνθρωπος όμως έχει ένα ιδιαίτερο λόγο που είναι εκεί και έχει αυτή την πολιτική τοποθέτηση. Με ενδιαφέρει δηλαδή να διερευνήσω αυτή την ακραία περίπτωση. Το πώς φτάνει αυτός στις πράξεις που του καταλογίζουν και γιατί.
Πάντως,
το μυθιστόρημα αυτό κάνει.
Ναι,
πιάνει τον άνθρωπο και διερευνά ακριβώς να φτάσει στη βαθύτερη ρίζα, στη σκοτεινή ρίζα της κραυγής που έλεγε και ο Λόρκα. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η μεγάλη εικόνα της ιστορίας. Η μεγάλη εικόνα την καταγράφουν οι ιστορικοί. Με αριθμούς, με συμπεράσματα, με αποτελέσματα. Η λογοτεχνία, ο συγγραφέας σκύβει και κάνει μια ανατομία του ανθρώπου που βρίσκεται σε μια δεινή θέση και των αποφάσεων που παίρνει.
Μάλιστα. Κρατώ αυτό ως επίλογο. Το μυθιστόρημα ενδιαφέρεται για τη σκοτεινή ρίζα της κραυγής και θέλω και πάλι να σε συγχαρώ για το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2021. Επαναλαμβάνω, το βιβλίο «Άντρες χωρίς άντρες» από τις εκδόσεις Πατάκη. Νίκο Δαβέτα, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.